Бейжин убакты саат 20.
Жас толкун, ата дәстүр асыл казына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында кешкі тамақ орнына жеміс-жидек қана жеу арқылы арықтау мақсатына жетуге болатын болмайтындығы жөнінде кеңес. Ефирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында тілшіміз Бота Еменқызының Синтай тоқымашылық фабрика қызметкерлері күрескерлік жігер мен жарқын болашаққа бет алды тақырыбындағы сұхбатты тыңдайсыздар. Соңында Шарайна айдарында бақытты сезе біліңіз тақырыбындағы мақала.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Кешкі тамақ орнына жеміс-жидек қана жеу арқылы арықтауға бола ма? Кейде арықтауды аңсап жүрген дос-жарандарыңнан, кешкі тамаққа не жеп жүрсің деп сұрасаң, кеште тамақтың орнына жеміс-жидек қана жеп жүргенін айтады. Кешкі тамақтың орнына жеміс-жидек жеу арқылы арықтауға бола ма? Тойтарыс беруші маман. Бейджин Шехи емханасы қоректік бөлімінің меңгерушісі шипагері Юкан. Жуырда бір ай бойы кешкі тамақ уақытында тек жеміс-жидек қана жеген ханчжоулық 21 жастағы жігіт емхананың ICU бөлімінен бірақ шықты. Деген хабар WeChat-та таралып кетті. Бұл көпшіліктің көңіл күйін елеңдетіп, жеміс-жидек қана жеу арқылы арықтауға болады деген көзқарасты талас тақырыбына айналдырды. Бұл хабардағы 21 жастағы жігіт кешкі тамақ ретінде жеміс-жидек қана жегендіктен қанытты несеп ауруына шалдыққанымен, мұның басқа да айрықша себептері бар. Дегенмен, арықтау үшін кешкі тамақтың орнына жеміс-жидек қана жеу дегеніңіз ақылға сиярлық талғам емес екенін ескеріңіз. Әр күні үш уақыт тамақты бабында жеп отыру денсаулықтың негізі. Ас ішпей арықтау амалы дұрыс емес. көгөнүс негизги тамагынын орнун баса алмайды. Жемиш-жидек де негизги тагамдын орнун баса алмайды. Жемиш-жидекти тек негизги тамактан сырткы толуктоочу ретинде жеу керек. Казыр бизге белгилүү болгон адам денесине кажеттүү коректик заттардын саны 40 неше түрлү. Мындай коректик заттарды адам денеси түрлү азыктыктардан алады. Белок, май, карбогидраза, кослолстары адам денеси эң көп кажет эдетин 3 түрлү коректик зат болуп, макро мөлшери коректик заттар деп аталады. Бул заттар адам денесинде кем болса болмайтын коректик заттар эсептелип, маңызды физиологиялык рол аткарады. Жемиш-жидектердин суу курамы мол, канат курамы да аз болмайды. Алайда белок курамы өтө аз. Адам денесине кажетти май кышкылы жокко тен. Тек жемиш-жидек жеп аркылуу адам денесинин макро мөлшерли коректик затка деген кажеттилигин канагаттандырууга келмейди. Сондуктан жемиш-жидекти жемеуге болмайды. Аз жеуге де болмайды. Ас орнуна жеуге де болмайды. Жемиш-жидекти негизги ас орнунда жеуге болмайды. Тек жемиш-жидек гана жеп, негизги тамакты жемеу аркылуу арыктаймын деген көз карас кате. Ондай тасыл менен арыктамакчы болуп жүргөндөр жемиш-жидектин энергия мөлшери аз деп ойлойт. Алайда иш жүзүндө мындай эмес. Жемиш-жидектин курамындагы канат мөлшери бир шама жогору болот. Онун үстүнө мунун баары оңой кортулатын канат тектестер болуп эсептелет. Оксас салмактагы жемиш-жидектин курамындагы энергия мөлшери күрүч менен салыштырганда төмөн болгону менен, оксас салмактагы көгөнүс менен салыштырганда алды кайда жогору болот. Жемиш-жидекти үйлөсүмдүү мөлшерде тутунган абзал. Мунан сырт адамдар әдетте жемиш-жидекті байқамай көп жеп қояды. Дәмі тілі үріп тұрған жемиш-жидекті байқамай көп жеп қойсаңыз, денеге қабылданатын қанат құрамы артады. Нәтижеде арықтаудың орнына онан ары семіріп кетуіңіз мүмкін. Сонымен бірге қоректік тепе-теңдігі бұзылу сынды мәселені туындатады. Жемиш-жидек жеу аркылы арыктаймын деген көзқарас өте кате угум болуп эсептеледи. Көгөнүс менен жемиш-жидек витамин, минералды зат, азыктык талчык жана фитохимиялык заттардын негизги келүү кайнары. Көгөнүс менен жемиш-жидектин көп деген уксастыктары болганы менен, олар уксамаган азык-түлүк түрлөрүнө жатат. Коректік құны шағындағы басымдылықтары ұқсамайды. Көгөністер өте-мете түсі қанық, жасыл көгөністердің құрамындағы витамин, минералды зат, азықтық талшық және фитохимиялық заттардың мөлшері жеміш-жидектерден жоғары болады. Сондықтан жеміш-жидектер көгөністердің орнын баса алмайды. Енді бір жағынан айтқанда, жеміш-жидектер көгөністерден қабылдауға болмайтын заттардың орнын толықтайды. Жемиш-жидектердин курамында карбогидраза кослолстары, органикалык кышкыл, хош иисти зат мөлшери көгөнүстер менен салыштырганда көп болот. Онун үстүнө жемиш-жидек жеуге колайлы. Пысыруудун, жылтуудун кажети жок. Пысыруу барысында коректик курамы бөлүнбөйт. Сондуктан көгөнүс те жемиш-жидектин орнун баса алмайт.
Ер төстік темір етігі тозып теңгедей, темір таяғы тозып темендей қалғанда жердің бетіне әлем шығады.
Кеше ғана бар еді, ер жетті болды еңгезердей, жұмған қолы
жарташтың баласы төстікке қарады достық пенен ол дүние білсін неге кен кім білсін не күрмей ақ пенен қарасы шетен қылайма де ішпедім арықтан су ұлайма де қорқамын дос болуға жамандар мен тар жерде ер тоқымын сұрайма де қыстарым ұлды жақсымын деп айғайлайды жүрген соң күнде көріп баурайында таулардың биіктігі байқалмайды қыздар болып жігіт өлді бітіп бара
біздің елдің тентегіне. Өмірдің өкінбейді ол келтеніне. Астында жалғыз атын сойып беріп жүген ұстап қалады ау ертеңінде. Қыздар болып
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясео.
Савадика.
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман достар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздер мен Гузи Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Гузи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған әлесіп оқыңыздар. Мой. 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 Мағынасы менің. Друг. 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 Мағынасы дос. Мы. 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 Мағынасы біз. Вместе. 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 Мағынасы бірге. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Один. 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 Мағынасы бір. Общежитие. 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 Мағынасы жатақ. Высокий. 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 Мағынасы биік. Добрый. 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 Мағынасы ақкөңіл. Парень. 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 Мағынасы жігіт. Очень. 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 Мағынасы өте. Хорошо. 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 Мағынасы жақсы. Давно. 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 Мағынасы ертеде. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Бүгін біз бірден онға дейінгі сандарды үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. Один. 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 Мағынасы бір. Два. 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 Мағынасы екі. Три. 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 Мағынасы үш. Четыре. 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 Мағынасы төрт. Пять. 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 Мағынасы бес. Шесть. 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 Мағынасы алты. Сем. 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 Мағынасы жеті. Восемь. 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 Мағынасы сегіз. Девять. 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 Мағынасы тоғыз. Десять. 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 Мағынасы он. Тағы бір қайталайық. Один. 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 Мағынасы бір. Два. 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 Мағынасы екі. Три. 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 Мағынасы үш. Четыре. 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 Мағынасы төрт. Пять. 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 Мағынасы бес. Шесть. 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 Мағынасы алты. Семь. Сем. Сем. Мағынасы жеті. Восемь. 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 Мағынасы сегіз. Девять. 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 Мағынасы тоғыз. Десять. 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 Мағынасы он. Тағы бір қайталайық. Один. 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 Бір. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Четыре. 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 Төрт. Пять. 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 Бес. Шесть. 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 Алты. Семь. 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 Жеті. Восемь. 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 Сегіз. Девять. 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 Тоғыз. Десять. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маған ілесіп оқыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы бір қайталайық. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Жылай да алмай жылай. біздің жаққа бауыр басып кеткенде Амашен мен келіп еді көктемде Өскен жерге сыймай кетіп барады Өскен жерін қимай кетіп қимай кетіп барады Қимай кетіп барады
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Я қадірменді тыңдармандар, Кәусәр айдарында өз тілшіміз Бота Емен қызының Сентай тоқымашылық фабрика қызметкерлері күрескерлік шігер мен жарқын болашаққа беталды тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Жасау кәсібі мемлекетті құдіреттендірудің негізі және экономиканың жоғары сапалы дамуының шайқас майданы. Жаңа жұңғоның құрылуы жұңғоның өнеркәсіптенуіне түбірлі саяси алғышарт және түзімдік негіз қалап, кедей әрі месеу күйден кемелденген өнеркәсіп жүйесін тез арада орнатып, арындап даму арнасына түсуге бастады. Реформа жасап есік ашу жұңғоның өнеркәсіптену аяғалысын барынша тездетті. Бүгінгі күнде еліміз дүние жүзіндегі жасау кәсібіндегі ірі елге айналды. Синьцзянның Сауан ауданы, Синьцзян Уйғур автономиялы районының тоқымашылық бақша районын дамыту орайынан пайдаланып, тоқымашылық киім-кешек кәсібін дамытудың гүл көктемін қарсы алды. Сауан ауданындағы Синьцзян Синтай тоқыма шекті серіктестігі 2015 жылы тоқымашылық бақша районына ірге тепкен. Олар өздеріне қосылған нысан қаржысының арқасында жіп иіру машинасының орышығын 200 мыңға жеткізді. Артық еңбек күштерден 1300 неше адамды жұмысқа орналастырды. Ауыл қыстақтан келген пасардық еңбек күш мұның 80%-ден астамын, аз ұлт жұмысшылары 70%-ден астамын ұстайды. Синтай тоқыма шекті серіктестігінің әкімшілік меңгерушісі Ян Йинчуан былай деді.
Синьцзян Синтай тоқыма шекті серіктігі 2015 жылы Сауан ауданының тоқымашылық бақша районына келіп түскеннен бері серіктігімізде қазір 1300 неше қызметші бар. Мұның 1200-ден астамы синьцзяндық жұмысшылар. Аз ұлт қызметшілер 80%-ін иелейді. Басым көп сандысы қазақ ұлты. Олардың көбі Сауан ауданы маңындағы ауыл қыстақтардан келген. Тоқымашылық бақша районына келіп қоныстанғаннан кейін саясаттық жақтан демеуге ие болдық. Яғни құбыр суы, төк сияқтылармен қамдады. Сонымен қатар аймақтан саясаттық қаржы өтініш етуімізге көмектесті. Бізге техникалық саясаттық жақтан қамқорлық жасады. Біз қазір жоба жасау мезгілінде болғандығымыздан қаржыға зәруміз. Осындай кезде тоқымашылық бақша районы өз ролын сәулелендіріп, біздің қаржыны өтініш етіп, тез арада қаржы алуымызға көмектеседі. Кей саясаттық шараларды түсінбеген кезімізде бізге ырықтылықпен көмектесіп, техникалық жақтан жетекшілік етеді. Серіктігіміз құрылғаннан бастап қызметшілерді тәрбиелеуге ден қойдық. Тәрбиелеу негізінен мынадай екі басқышты қамтиды. Біріншіден, жаңадан қабылданған қызметшілерді тез арада жетілдіру үшін тәрбиелейміз. Әсіресе оларға қауіпсіздік жағынан және машина жабдықтардың істету әдісі жағынан тәрбиелейміз. Әдетте олардың сияққа кіргеннен кейінгі практика уақыты бір айға жалғасады. Екіншіден, ресми қызметке шыққаннан кейінгі тәрбиелеу басқышы. Мұнда қызметшілердің қызметтен түскен уақыттан немесе сенбі-жексенбі күндерінен пайдаланып, техникалық жақтан тәрбиелейміз. Мұның барлығы қауіпсіз қызмет ортасын жарату үшін және қызметшілердің тез арада техникалық қызметті игеріп, қызметтің үддесінен шығу үшін орналастырған тәрбиелеу басқыштарымыз. Тоқымашылық бақша районы серіктігіміздің дамуына және осындағы қызметшілердің мәмілесіне де барынша көңіл бөледі. Осында қызмет істейтін қызметшілердің игіліктенетін мәмілесі жөнінен алып айтар болсақ, олар зейнеткерлік қамсыздандыруы, емдеу қамсыздандыруы, жұмыссыздық қамсыздандыру сияқты үш қамсыздандыру және қоғамдық қамтамасыздандырудан игіліктенеді.
Синьцзян Синтай тоқыма шекті серіктестігінің жіп иіру цехына кірсеңіз, қаз қатар жіп иіру орышығы тез қарқынмен айналып, жіп иіру орышығын жүргізетін жұмысшылардың цехта қарбалас жұмыс істеп жүргенін көресіз. Рашида Бақытбек қызы серіктестіктің сақа жұмысшысы, әрі үш цехтің басқарушысы. Бұларының тамаша қызмет ортасы мен мәмілесі оның серіктестіктен бақыт сезімін табуына негіз қалады.
Атым Рашида Бақытбек қызы, бұрынғы туған ауылым Кеңқоқы қалашығы. Одан артынан кейін той жасағаннан кейін осы сауының тауына тиға келдім. Одан бұрын осы жерге келіп істеуден бұрын сол Үрімжіде ана неде Пендяңда, Хуалиңда сол орысшаға переводчик болып істегем 7 жыл. 7 жыл істедім ба. Сосын ол жақтың әгіндегі Веймас ода жақсы болмады ғой. Кейін қайтып келді, одан үйде осы жерін алдық, балам осы жақтан оқып жатқаннан кейін үш үйге әкеп сол тәрбиелейік деп осы жерге келдік. Келгеннен кейін басқа да кішкене қызметтер тауып істедім. Мысалы, ана үйдің қоңсы деген секілді. Оның аға мағашы төмен болды да, анадай шыбауды санбау тартқаннан кейін өте аз тоқтады. Сосын мына жер адам алып жатыр дегеннен 2015 жылы ең алғашқы рет осы немесін сыйығын бірінші рет құрып жатқан кезде бір талғана чхажан бар осы жерде, бір талғана сыйық бар. Сол уақытта келіп істедім. Келгеннен кейін сол өзім басқа сол ана неменелерін барын жақсы игергеннен кейін келе салғаннан кейін қане 4 айдай сол ішіндегі андай зужан болып істедімші. Одан кейін сосын басқасында толық игеріп болғаннан кейін сол бетім бәнжан болып кеттім. Қазір ана біріншіден екіншіден, үшіншіден, үшіншіден басқаратын бәнжан болдым.
Сіз
үш жерде? Ол бәнжандықты алып жүргеніме 4 жыл болды.
Үш жерден де сіздің басқаруыңызда қанша
кеткен? Иә. Мысалы, қол астымда 2 зужан бар. 3 зужан, 4 зужан бар. Солардың қызметтерін бақылаймын, оларға қызмет бөлем. Бәрін бір адам басқарып бола алмайды ғой, енді соларға қызметтерін бірақ толықтай игеріп, әр аптада соларға жинашып, ана үстегі үлкен бастықтардың жиындарын толық мазмұнын жеткізіп, қатысты қызметтерін бірақ бөліп тастаймын да, ендігі қалған уақытта солардың қызметтерін бақылдап, одан амандықтарына, одан ана мысалы шыбы инхуан дейміз ғой, соларды ғана тексеремін. Одан кейін сол анандай жылаң несін бақылаймыз. Сол одан кейінгі мысалы күнделікті біз әр неменеге қызметке келердің алдындағы жиындар бар ашылатын 20 минуттық жиын бар. Солар жиындардың ашып баяғы соларды басқарамын. Әзірге негізінен осы сауаттың ғой 70% қазақ десек те болады. Сиобидан келген, Бордың қалынан келген, Әнжихайдан келген, енді сырттан мысалы келгендер енді өте аз, олар енді 10% де қабылдамайды. 5% кетуі мүмкін. Мысалы Ұлжаудан келгендер, Толдан келіп жатқандар, Дөрбөл жүнінен келіп жатқандар, олар да оқса сол енді біз енді ең бірінші шебінде ғой. Сондай сандықталған мақтаны баяғы оны жайып бөліп, оны баяғы мақта айырамыз. Ол пыспаған мақта, пыспаған мақтаны бірінші дәрежеде, екінші дәрежеде мәрмені сол жерде істейміз біз. Біз мәнерлеп шикізатты пісіріп жібергеннен кейін олар баяғы ең артықсы неге кетеді. Одан кейін екінші сыққа кеткеннен кейін мысалы олар баяғы оны жіп қып шығарады, ресми киімге істететін жіп. Қазіргі біздің қыз немеміз, мағашымыз тұрақты баяғы біздің бәнжандарды. Бұрынғы күнде несіне қарап беретін мысалы, Сяоляңына қарап береді, кірісіне қарап. Қазір тұрақтандырып етті баяғы. Ең осы жердің мына фабриканы қызықтыратын жері сол шыбауына. Мысалы, біз мысалы 15 жылдық шыбауымызды тапсырғаннан кейін, жалғасы тағы да еңбек күш қуатымыз болса, тағы жалғасы істей берсек, мысалы, кейін мысалы өзіміздің жасымыз толған кезде қамтамасыз қаражатын алуымызға болады.
Синьцзяң Синтай тоқымашылық шекті серіктестігі басқаруды кемелдендіріп, жұмыстандыруды жебеумен қатар, кәсіпорындар шаруашылық дарындылар қосынын құрып, ұлттардың өзара ауыс-күйіс жасасып тұратын тату-тәтті тамаша ортасын жаратты. Бұрын жеке кәсіпкерлікпен шұғылданып, соңынан Синтай тоқымашылық шекті серіктестігіне келген Бортүнке ауылы Топтерек қыстағының тұрғыны Мұратқан Төкенұлы серіктестікте қызмет істегеніне 3 жылдан асыпты. Ол үйінің іргесінен тұрақты кәсіп тауып, тұрмысының барған сайын жақсарып келе жатқандығын айтты.
Атым Мұратқан болады. Сауан ауданы Бортүнке ауылы Топтерек қыстағынан келдім. Осы фабрикаға істеуден бұрын өз алдымда жеке шаруа істегем. Одан оның кірісі жақсы болмады, тұрақты болмаған соң мынау енді осы үйдің іргесінде жаңадан ашылып жатқан үлкен фабрика болған соң осы жерге дізімделіп осы жерге істедім. Істегеніме қазір 3 жылдан асты. Негізі бұнда менің кәсібім мына шикізаттың алғашқы мәнерлеуінде істеймін. Сол жерде мына фабриканың машинесін қараймын. Жылдан бері қарай жақсы кірісіміз тұрақты, бұрынғыдай ары бері сырттан шаруа іздемейміз. Үйдің іргесі өзімізге қолайлы. Мына фабрикада сырттан келгендерге жатақ бар, тамағы бар. Одан кейін мына қамсыздандыруымызды алып береді.
Семьяға да жақын.
Иә, семьяға да жақын. Болашақта да енді үйреніп қалдық та мына жерге. Сосын енді талғасы істей береміз. Кірісі де жақсы бізде. Тұрақты болған соң.
Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дегендей, Синьцзяң Синтай тоқыма шекті серіктестігінің сақа жұмысшысы, үш цехтің басқарушысы Рашида Бақытбекқызы халқымыз жастарының партия мен үкімет жаратып берген тиімді саясаттарынан ұтымды пайдаланып, кәсіптеніп, өз еңбегімен ойдағыдай тұрмысқа қол жеткізуіне тілектестік білдірді.
Жұмыссыз жүрген адамдар болса, мысалы, ондай сіңілдеріміз, әпекелеріміз бар, жеке істеп жатқандар, мысалы, істемей жатқандар сыртта ауылда жүргендер әлі. Оларға мысалы айтарымыз, енді ең жақсысы мысалы қызмет істеген жақсы ой істесеңіз мысалы еңбек істесеңіз мысалы кейін қолыңызға да пұл да келіп тұрады семья жағдайында қиналмайсыз балаңыз болса кейін мысалы ол да оқиды оқуға жатынады жақсы әрқандай жағынан қиналмайсыз ғой енді үйде отырсаңыз мысалы кіресіңіз де өлшемді сол үшін енді осындай жерге біз істесеңіз мысалы ең несі сол қамтамасыздандыру қаражатына қарай істесеңіз оны ай келерге өзіңіз қартайған шағыңызда өзіңізге де пайдалы
Синьцзян Тарбағатай аймағының Сауан ауданы бас нысананы арқау ете отырып, тоқымашылық, киім-кешек кәсібінің дамуына сүйеніп, үште жұмыстануды жалпыластыруды негізгі түйін етіп, түрлі шаралармен жұмыстануды жебеп, тоқымашылық, киім-кешек өнеркәсібі арқылы тыңнан 2400 неше адамға кәсіптену орайын жаратты. Синьцзян Синтай тоқыма шекті серіктестігінің әкімшілік меңгерушісі Ян Йинчуан былай деді.
Тоқымашылық кәсібінің кәсіптендіру икемділігі жоғары болады. Синьцзянда егін мал шаруашылығымен шұғылданатындар басым көп санды елей. Егер осындағы артық еңбек күштері тоқымашылық кәсібі сияқты орындарға жұмысқа орналасса, бірі еңбек ақысына кепілдік жасалады. Енді бірі мұндағы кәсіптенушілер түрлі саясаттық қамқорлықтан игіліктенеді. Бұл халықтың бақыт сезімін жоғарылатады. Осы арқылы халықтың тұрмыс деңгейі жоғарылайды.
Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайна айдарында.
Бақытты сезе біліңіз. Кейбіреулер бақыт деген ғашықтардың бір жастыққа бастары қосылып, күйіп жанған махаббат наздарын бірге шертісуі десе. Біреулер бақыт деген қас қағымда ғайып болатын кешкі шапақ сияқты, соссаң қолың жетпейді дейді. Ал біреулер бақыт деген көктемде ашылатын қолпырған гүл тәрізді, тез қолпырып, тез солады, тұрлауы жоқ дейді. Меніңше бақыт әрбір адамның жанында, отының басында, жанұясында. Мәселе сіздің оны сезе білу, сезе алу, алмауыңызда. Өз басымнан өткен, сезе білмеген бақытым туралы бір әңгімені сіздерге айтып берейін. Менің балдырған балашағым қорасында қойы, көгенінде қозысы шырқыраған, жылқысы өрісінде жайылып, сиыры кешке таман өрістен үйге қарай маң-маң басқан, ақ шағаладай ақ үйлер көздің жауын алған жасыл бұлыс жайлауда өтті. Ол кезде әкем қарапайым халық оқытушысы болатын да, мен 6 жасымда әкемнің қолынан сауатымды аштым. Әкем жазда үйдің жанынан көнетоз көк шатырын тігіп, маңайдағы балаларды жиып алып оқытатын. Қоңырау болмағандықтан, дәрістен түсерде балалардың қарындаш қалбырын сылдырлатып белгі беретін. Демалыс әредігінде көп майсада әкемді қаумалап, қоралап әңгіме айтатынбыз. Кейде балаларды ертіп отын әкелуге кететін. Менің олардан жасым кіші болса да, қормал әкем қасымда болғандықтан томпаңдап қалмайтынмын. Міне бұл менің бақыт дегеннің не екенін сезе қоймаған, балдырған кезімде туған әкемнің қасында өткерген бақытты кездерім екен. Туған әкем қайтыс болған жылы мен 8 жаста едім. әкем қайтыс болып, 2 жылдан соң шешеміз күн көріс және төртеуімізді ел қатарында бағу үшін екінші әкеммен бас құрады. Ол кісі балаға мейірімді адам еді. Төртеуіміздің басымыздан сипап, бауырына басып, бар мейірін арнады. Әсіресе мені қарағызым деп еркелетіп, мектептен келгенде қасына шақырып, құшағына қысушы еді. Мен толық ортаға шығатын жылы, өзі ертіп келіп, аудандық қазақ орта мектебіне орналастырып, тырнаштап жиған айлығымен көзімдей көріп мініп жүр деп бір кішкене жасыл өлесе бит алып берді. Ажал айтып келмейді дегендейін, сол жылдың қазан айында әкелік мейірді сезініп, жадаған жүрегім жылынып, кеудемдегі батпан мұз ери бастаған менің жанымнан өгей әкемді де көп көріп алып кетті. Мен сонда барып, өзімнің әкеме бір жылы қабақ танытпағанымды, қашан көрсең түгімді сыртына беріп, түнеріп жүретіндігімді. Әкеме ештеме істеп бермесем де, әке деп бір рет ыстық ықыласыммен шақырмағанымды бірақ біліп, өкініш оты өзегімді шалды. Мен басымдағы бақытты сезбеппін, қадіріне де жетпеппін. Бақытты енді сезінгенде ол кісі маған мәңгілікке хош айтып, бармағымды бірақ шайнатты. Меніңше, бақыт деген сыр шертіп дүние есігін ашқан сәбидің анасының әлдегенде шырт ұйқыға кетуі. Бақыт деген шешеңнің таңертең маңдайыңнан сипап, құлағыңа сыбырлап оятып, кітап дәптеріңді жинастырып, боқшаңа салып аттандырып, артыңнан күн санап қарап тұрғаны. Бақыт деген оқудан қалжырап келгенің де, анаңның «келдің бе құлыңым» деп шашыңнан сипап, ыстық асын алдыңа қойғаны. Бақыт деген, сен уайымсыз ұйқы құшағына шомғанда, шешеңнің жағулы қалған шырағыңды сөндіріп, көрпеңді қымтап, есігіңді еппен жапқаны. Бақыт ұядан төлеп ұшып, дырду қалада білім қуып, алыстағы ауылыңды аңсап жүргеніңде, атанаңның шывартқан көздерімен қолфон бетіндегі нөмірді зорға тауып басып, хал жайыңнан хабар алуы. Бақыт тағыда сол сенің ыстығыңа күйіп, суығыңа тоңа білетін атанаңның қуанған, жұбанған кездерде қасыңнан табылып, қуанышыңа ортақ болып, қайғыңды бірге арқалауы. Бақыт деген, жұптары жарасқан екі жастың атанасының хош ризалығын алып, жас отаудың шаңырағын бірге көтеріп, отын бірге маздатуы. Бақыт деген, махаббатыңның жауһары отбасындағы жарық жұлдызыңның тілі шығып, әке, шеше деп шақыруы. Қас тұрғаны, тәй-тәй басып жүргені, шығылғаны мен тұрғаны, шылағаны мен күлгені. Бақыт деген жұмыстан шаршап келгенде, балаңның бұлдырлаған тәтті тілі, жолдасыңның жылы жүзі. Бақыт деген атенеңнің бар кезінде қарт қадіріне жетіп, демдеп шайын қайнатып, жайлап орнын салып, ықыласты ақ батасын алғаның. Бақыт басың бүтін, денің сау отырып, бір елі жаммен бір жапырақнанды бірге бөлісіп шегенің. Бақыт ақтық демің үзіліп бара жатқанда, ол қыз келін кешектерінің қоралай келіп қолдарынан бір жыны суын беріп, жасты көздерімен ұзатып салуы. бақыт деген әкеңнің қатулы қабағы, шешеңнің дамыл таппай сөйлеген сөзі. Бақыт отбасында қазан аяқтың сыңғырлауы. Қойшы әйтеуір, бақыт сіздің жаныңызда, аяғыңыздың астында, мәселе сіздің оны сезе алу алмауыңызда. Бақытты болғысы келмейтін пенде болмайды. Бақытты көріп, қолмен ұстауға келмейді. Сіз оны тек жүрегіңізбен ғана сезін аласыз. Кейбіреулер өзін бақытсызбын деп өмірінен алып, біреулердің бағына көз қызартып, бағы түйенің артынан да зор екен деп жатады. Шынында солай ма? Меніңше олай емес. Бақ пен сор егіз деген. Бақыт барлық адамға ортақ. Тек сіз бақыт басыңызда тұрған кезде сезіне алмағансыз, қадіріне жете білмегенсіз. Сондықтан бақыттың шүңетіне шомып жүріп, бақытты сезіне алмай далаға қарап, біреудің тардай бағына таласып жүрмейік. Ағалар, інілер, әпеке сіңілілер, әр қашан бақыт басымызда тұрғанда қадіріне жете білейік. Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Күлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жастәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Сәнім жоқ сенсіз қашанда.
Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қортып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.